Nyt alkaa Jeffrey Archerin Matka maailman katolle. Kustantaja Saaga. Lukija Panu Vauhkonen. Chris Prasherin muistoksi. Hän rohkaisi minua kirjoittamaan tämän romaanin. Erityiskiitokseni vuorikiipeilijä ja historioitsija Audrey Salkeldille, hänen korvaamattomasta avustaan, neuvoistaan ja asiantuntemuksestaan. Kiitokseni myös Simon Bainbridgeille, John Bryantille, Rosie DeCoursille, Anthony Geffenille, Bear Grylls'ille, George Mallory toiselle, Alison Princeille ja Mary Robertsille. Tositarinan innoittama. Elegia Maakylän kirkkomaalla. Niin valtaa, koreutta vaakunain, kuin kauneuden kullan väikyntää. Yksi määrä väistämätön vartoo vain. Tiet maisen maineen hautaan häviää. Suomentanut Yrjö Jylhä. Thomas Gray, 1716-1771. Prologi, 1999. Lauantai, 1. toukokuuta 1999. Minä putosin, kun kävin viimeksi polderoimassa nastakengissäni, Conrad sanoi. Jo hän olisi halunnut hurrata, mutta hän tiesi, että jos hän olisi reagoinut salakieliseen viestiin, joku heidän taajuudellaan oleva kilpaileva ryhmä olisi saattanut havahtua. Tai vielä pahempaa, joku salakuunteleva toimittaja olisi saattanut hoksata, että he olivat löytäneet ruumiin. Hän jätti vastaanottimen auki toivoen kuulevansa vihjeen, joka paljastaisi, kumman uhrin etsintäpartio oli löytänyt, mutta muuta ei sanottu. Rätinä kertoi vain, että linjalla oli joku, mutta tämä ei halunnut puhua. Johen noudatti ohjeitaan tarkasti, ja 60 sekunnin hiljaisuuden jälkeen hän sammutti vastaanottimen. Miten hän olisikaan halunnut olla mukana ensimmäisessä kiipeilyryhmässä, joka oli etsimässä kahta ruumista, mutta hän oli vetänyt lyhyen korren. Jonkun oli pitänyt jäädä perusleiriin radiopuhelimen ääreen. Hän tuijotti teltasta ulos lumisateeseen ja yritti kuvitella, mitä ylempänä vuorella tapahtui. Conrad Anker tuijotti jäätynyttä ruumista, jonka iho oli vaalentunut marmorin valkoiseksi. Vaatteet tai niiden jäänteet näyttivät siltä, kuin olisivat kuuluneet kulkurille, eivät Oxfordin tai Cambridgein käyneelle miehelle. Kuolleen miehen vyötäisille oli sidottu paksu hamppuköysi, jonka rispaantuneet päät kertoivat, mistä kohtaa se oli katkennut putoamisen aikana. Ruumiin käsivarret olivat pään yläpuolella, vasen jalka ristissä oikean jalan yli. Oikean jalan sääri ja pohjelluu olivat poikki, niin että jalkaterä näytti siltä, kuin olisi ollut irti. Kukaan ryhmän jäsenistä ei puhunut, sillä heillä oli vaikeuksia saada keuhkonsa täyteen ohutta ilmaa. Sanoja säännösteltiin 8230 metrin korkeudessa. Viimein Anker lysähti polvilleen lumeen ja rukoili Chomolungmaa, maailmankaikkeuden jumalatar äitiä. Hän ei pitänyt kiirettä. Olivathan historioitsijat, vuorikiipeilijät, toimittajat ja muuten vain uteliaat odottaneet sitä hetkeä yli 75 vuotta. Hän riisui toisen fleece-vuoratun paksun hansikkaansa ja pani sen vierelleen lumeen, kumartui sitten eteenpäin, teiden kummankin liikkeen hitaasti ja korostetusti, ja työnsi sitten oikean kätensä etusormella kuolleen miehen takin jäykän kauluksen varovasti sivuun. Hän kuuli sydämensä takovan, kun hän näki siistit punaiset kirjaimet paidankauluksen sisäpuolella ommellussa nimilapussa. Voi hyvä luoja, hänen takanaan sanottiin. Se ei ole Irvine. Se on Mallory. Anker ei vastannut. Hänen olisi varmistettava vielä tärkein asia, jota he olivat tulleet selvittämään yli 8000 kilometrin päästä. Hän työnsi paljaan kätensä kuolleen miehen takin taskuun ja otti näppärästi pussin, jonka Mallorin vaimo oli huolellisesti ommellut käsin miehelleen. Hän avasi pussin varovasti, koska pelkäsi, että kangas saattaisi hajota hänen käsiinsä. Jos hän löytäisi etsimänsä, arvoitus ratkeaisi viimeinkin. Tulitikkurasia, kynsisakset, tylppäkynä, kirjekuoreen tehty merkintä siitä, miten monta happisäiliötä vielä toimi, ennen kuin he yrittäisivät loppunousua. Gamagesin lasku, maksamaton suojalaseista, viisariton Rolex-rannekello sekä Mallorin vaimon kirjoittama kirje, päivätty 14. huhtikuuta 1924. Anker ei kuitenkaan löytänyt etsimäänsä.